Muskizen liburu berria atera dute azken hamarkadetako egoera eta gatazkak aztertzeko. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unisteko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, mieltzo, bai. Hil ala bizi mehatzaldean, hori da liburuaren izen titulu euskeraz eta erderaz vivir o morir bajo las chimeneas. Bai, eta horre, bueno, ba, zera Muskizeko talde ekologista mehatzaldea bizirik deitzen dena, bueno, bilketa bat egin du artikulu desberdinekin eta jende askoren partaidetzarekin eta kontatzen dute hasieratik Petronorreko birfindegia martxan ipini zenetik 1968tik berrogeta sei urtetan zenolako bueno triskantzak istripuak gatazkak, kampainak eta dena delakoak zelan izan diren, eta bueno, nik uste dut nahiko liburu interesgarria da, batez ere, bueno, ekologista mugimendutik egindako aportazioa ikusteko zen olako, bueno, gauzak sortzen diren olako megaproiektuekin, olako herri baten ondoan, eta herri batek nola, bueno, berrogeta sei urte hauetan zen olako tirabira judizialak, tirabira politikoak, sozialak izan dituen Petronor Repsol enpresa honekin.
Beraz Muskizen gatazkak eta gehiago izan dira eta esan behar da afera luzea dela, azken lau hamarkada luzea hauetan.
Bai, kuriosoa da, itxaurrean Murtziako ekologista famatu bat Pedro Costa Moratak egiten du piti bat bere bizitza pertsonalari loturiko kontuak aztertzen ditu, aipatzen ditu nola, bueno, bera ingeniero moduan Lemoizen egon zan, gero bebai zera Alto Zornoz entokatu zitzaion, eta baita ere hemen Ezkerraldeko beste lekuetan Orkoneran adibidez lan egin zuela, eta kontatzen du Petronorreri loturiko kanpainak, ez Petronorrek adibidez sortu zenetik orain dela 40 urte baino gehiago 14 zabaltze edo ampliazioak izan ditu, hau da, gero tandiagoa, ez? Hasiera baten izan zen katalitika, gero IGCC proiektua ziklo kombinatuko Boroa edo Santurtzin Nafarroan ipini zituztenak, horiek bebai planteatu zenean 2000. Urtearen garaian Petronorrek bebai IGCC proiektu bat planteatu zuen ziklo kombinatuko beste planta bat egiteko hor Las Carreras zen, ez? Eta gero, denok ezagutzen dugun Koke planta, ez? Koke planta, proiektua 2006, 2007 hasi zen. Hor Muskizeko jendea oso gogor erantzun zion proiektu horri eta elegiteak eta manifestaldiak eta herri kontsultak eta denetarik egin ziren, proiektua aurrera doa, badirudi martxan dagoela momentu honetan, hor dira tirabira, ez? Eta horiek gauza guzti horiek liburuan aipatzen dira eta kontatzen dira eta gero horretaz aparte bebai, kontakizun pertsonalak, ez? Jende askok kontatzen ditu modu nobelatu baten zenolako bizierak izan dituzten, azkenengo urte luze hauetan.
Eta esan behar da gatazka ez dela amaitu.
Ez, kuriosoa da eta niri asko gustatu zait liburuan artikulu bat bertoko Muskizeko Ezker Abertzaleko zinegotzia eta juntero hoia izandakoa Juanjo Zarraga. Ederak esaten deu artikulu baten erderaz titulua daukala pasar por el aro. Berak esaten deu Petronorren kontrako burrukaldi luze honetan gauza batzuk galdu dira eta beste batzuk irabazi dira, ez? Dena den, enpresak egiten du ez ikusiarena, enpresak pentsatzen du, eurek oso enpresa importantea direla, multinazional bat, Atletiken kamisetan agertu dira eta agertzen dira, ez? Bere nagusitasun hori erakutsiz, baina, Petronorrek Juanjo Zarragak esaten den moduan legea bete behar du, ingurumen legea bete behar du, eta lizentziak lortzen direnean, baldintza batzuekin egiten dira, eta naiz eta enpresa erraldoia handia eta eta oso importantea izan, ba legeak bebai markatzen dizkion kontuak Petronorrek bete behar du, ez? Horregaitik daude hainbeste, elegite judizialak eta kontu juridikoak, ez? Beste alde batetik hori, ba planteatzen den reivindikazio historiko bada Petronorrek hartu dituen bere erabilerako lurralde publikoak utzi behar dituela. Utzi ditu CLH edo horre daude zauden biltoki nagusi horiek areako playan eta horrek nolabait hauek planteatzen duten muskizeko jendeak planteatzen dena da konsesio administratibo horiek pitike bete behar dituela eta eremu publikoak, lurralde publikoak utzi, ez? Eta gero, egia da, liburuan bebai komentatzen da duela pasadan urtean, duela hilabete batzuk Muskizeko emakume talde bat, zaharrak eta gazteak, Ana Oregi, Gasteizko inguru giroko sailburuarekin egindako batxarra, ez? Eta batxarra horretan nolabait, nola eskatzen diote, administrazioari eta ingurumen administrazioari kontrola eta vigilantzia eta nolabait enpresa erraldoi horrek enpresa erraldoia da, diru asko mugitzen du, esaten dute Bizkaiko diru bilketan gehien ordaintzen duen enpresa dela, egia da hori, baina egia da bebai kutsadura asko botatzen duela bai airera, bai erreketara eta bai nolabait paduretara eta hori ezin administrazioak ezin du egin ez ikusiarena, ez? Orduan hor dago gizarte mugimendu importante bat, hor dago hiritarren kolektiboak Petronorren kontra bere erreibindikazio historikoak egiten eta horrek nolabait eredu demokratiko zabalago eta Gardenako batekin zerikusia du eta hor daude tirabiraka eta nik uste dut liburu honek oso testigantza interesantea da, oso interesantea da ikustea zenbat jendek bere bizierak eta bere bai zaharrak eta bai gazteok planteatzen dituzten kontuak eta benetan eredugarria da Muskizeko jendeak egin duen aportazio hau.
Legea eta osasuna aipatu dituzu, Iñaki, esan behar dugu horre zenbait ikerketa egin direla eta hoietereko batzuetan agertzen da minbiziaren kasuak oso altuak direla.
Bai, liburuan bebai beste artikulu baten behin baino gehiagotan komentatzen da Osakidetzak egindako estadistika eta ikerketa epidemiologikoetan ikusten dela, zonalde horretan, mehatzalde horretan, nolabait Euskal Herriko bataz bestekoa konparatuz, biziko kasuak eta normala da, ez? Ni gogoratzen az, herri kontsultaren garaian bi pare bat aldiz joan nintzen Muskizera, bi barikuetan gogorrespanago, asamblada batera, eztabaida batera eta gero referendum egunean eta kuriosoa da, ez? Ni urte askotan bizi izan az Ezkerraldean, baina Muskizen zegoen aire kutsatua eta olako egoera problemak ikusten dira, ez da normala, ez da herri guztietan hori ez da gertatzen, niko goratzen nuen, txikitan erandion gazarekin gertatzen zena, hori da eguneroko ogia Muskizeko jendearen zat, ez? Eta euren osasunaren defentzan eta euren semealaben osasunaren defentzan ari dira, eta nik uste dut hori eredugarria dela.
Bestalde, Petronorrekin jarraituz esan behar dugu atzean Repsol multinazionala dagoela eta kargu nagusi batean Josu Jon Imaz.
Bai, hori da, nolabait liburuan agertzen den beste. Liburua adibidez oso polita da, irudi asko ditu, argazkiak eta marrazkiak bebai, bertoko lagunek egindakoak, eta askotan ikusten da, nolabait edo salatzen da politikarien jokamoldeak, ez? Kuriosoa da, ETB-ko zuzendaria sana, Amatiño, bueno, ba, prensa arduraduna dela, eta presidentea Josu Jon Imaz, ez? Horrek adierazten du, nolabait, bueno, Gasteizen gobernuan dagoen partidua, eta azkenengo 50 urteetan, ba, gehien agindu duen partidua, ba, 4 urte kenduta, non, hori, PSE egon zenik, ba, beste urteetan egondan partidu nagusia EAJak, ba, bueno, ba, Petronorrekin harreman estuak dituela, eta horre, bueno, badakigu Repsol multinazionala dela, ba, momentu hontan agian Repsolen gehien agintzen direnak katalanak dira, baina, bueno, bertoko hori badakigu, globalizazioaren garaia bizi gara, baina globalizazioak lokalizazioa behar du. Hain zuzen ere, behar ditu elite ekonomiko eta politiko lokalak, tokikoak, ba, nolabait, nazioarteko munduan dauden trikimailuak aurrera eramateko, ez? Repsolek bere atxaparrak ateratzen ditu Bolivian, Perun edo Argentinan, baina, bueno, ba, bere hanka importante bat, ba hemengo Kantauri aldeko birfiendegi nagusia edo esan genezaken, ba, bueno, ba, erregai fosilei loturiko azpiegitura nagusia Petronorren dago, ez? Eta hor, bueno, dudarik gabe azkenen urtetan, ba, EAJ PNV-ko buruak izan dira, ba, nolabait bere politika, eta ez da, lehen komentatu dut, ez da tontokeri bat, Atletiken kamisetan inoiz ez da joan inungo enpresa pribatuaren propaganda edo publizitatea, eta Josu Jon Imaz ailegatu zenetik, ba, bueno, Atletiken kamiseta Petronorrekoa ikusten dugu, guk Petroror esaten duguna, baina, bueno, hor da hor.
Bestalde, Barbadun ibaia ere aipatu duzu, itsasadarra eta padura, hor da, daude, nola dago egoera egun?
Bueno, egoera nazia da, alde batetik ikusten duzu, bai Petronorrek eta bai, bueno, A68 autopista gainetik pasatzen dela eta hor bueno, muskizen izugarrizko erasoa egiten dutela, ez? Duela asko jadanik, bueno, hasi lehen komentatu dut, ez? 46 urte dira birfindegia inposatu zenetik hor eta padura hoietan bueno, zegoen bizimodua guztiz aldatu zen. Eta, bueno, muskiko jendeak ikusi dau, bueno, alde batetik bere etxeetako langileak, Petronorren lortzen zutela, bueno, batzuk lanpostua, ez? Petronorren gaur egun 900 langile inguru dauz, eta erdiak, erdia, 400 inguru, muskizkoa dia, ez? Baina, karo, muskizetik areako playara behatzen bali mazara, eta pobinatik pasatzen bali mazara, ikusten duzu, bueno, alde batetik, izurketak historikoak izan ziren, momentu baten, izugarria zan, Barbadun ibaiaren kolorea, gaur egun ez da berdin, izurteak gertatzen dira, gaur egun, claro, Petronorrek emisario bat ipini du, eta bere izurite likidoak, itxasora zabalera botatzen ditu, baina horrek ez du esan nahi kutsadoririk ez dagoenik, ez? Handi pasatzen baldin mazara ikusten duzu, sufrearen, tonasko pilo hoiek, nolabait petrolioari ateratzen diotena. Eta beste alde batetik ikusten duzu, diru publikoarekin, arastegi bat, ur arastegi bat ipini dela, nolabait, handik ateratzen den ura zuzenean ondartzara ez joateko, ez? Orduan, burrukaldi handiak izan dira, niko goratzen az, duela 20 urte, eguzki eta ekiren garaian, nola joaten ginen, protestak egiten, Petronorren konta, Barbadun ibaiera egindako izurtekin. Eta, gaur egun, izurte nagusiak atmosferikoa dira, ez? Gehien nabaritzen dana da, zenbat toksikoak botatzen diren tximinietatik, ez? Eta, hori kezkagarria da, eta lehen komentatu duen bezala, nik pertsonalki, muskizen egon naizen azkenengo biru aldizetan, konturatu naz, muskizeko biztanleriak egunero jasatzen dituela, arnazketa problema batzuk normalean beste Euskal Herriko lekuetan gertatzen ez direnak.
Bukatzeko, Iñaki, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Bueno, horri luzea da, ez? Ez dakit, liburuan pentsatzen dut, irakurri nuela beste atal bat nun esaten den alako azpiegitura erraldoiek 50 urtetarako egiten direla, ez? Duela gutxi, ba, gogoratzen bat, bueno, duela gutxi, duela urte batzuk Zapatero gobernuan zala, ekonomia sustengarriaren legea egin zen, eta hor paktu bat egin zen, EAJ eta PSOEren artean, nolabait, Petronorren lizentzia administratiboak luzatzeko, ez? Petronorrek izan ditu hor, 2012 arte, bere, bueno, lur erabilera hori, bere enpresarako, ba, lizentzia, eta lizentzia hori bukatzen zen 2012, eta PSOE eta PNVek prorroga bat egin dute beste 50 urtetakoak, ez? Ez dakit, Muskizeko problema ez da euren problema partikularra, eurek jasatzen duten kutsadura, baina, karo, problema da gure Euskal Herri osokoa, esango nuke Europa osokoa dala, ez? Hau da, guk eguneroko bizitzan, ba, bueno, energia asko behar dugu, energia asko gastatzen dugu, eta gaur egun, ba, bueno, petroleotik lortzen dugun energia oso importantea da, batez ere garraiorako, baina bizitza osorako be bai. Orduan, bueno, ba, hor dago planteatuta asuntua, baina, claro, ez dugu ahaztu behar, zer nolako zor ekologiko berezia daukagun Muskizeko hiritarrekin, ez? Muskizen bizitzen dan egoera oso, oso lasgarria da, eta nik uste dut, bueno, liburu honek ondo adierazten duen moduan, hori jasangaitza da, hori lege guztietatik kanpo dago, eta legea enpresa multinazional hauek legea bete behar dute, eta alde horretatik ni pentsatzen dut, bueno, jarraituko direla burrukaldiak, jarraituko direla bai tribunalen aurrean eta bai instituzio politikoen aurrean kejak eta salaketa jartzen, eta bueno, ikusiko dugu bueno, Petronorrek bueno, ba, ea ze portaera duen eta ze nolako, bueno, gauzak egiten dituen, ez? Momentuz bueno, Goliaten kontrako burrukaldia da, baina bueno, Davidek irabazi zuen.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, mieltxo, hurrengora arte.
Agur.
Agur.